Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. İşsizlik we gymmatçylyk ýylaty agyr güne salýar. Türkmenistany giň ýaýran işsizlik bazarlardaky aşy gymmatçylyk valyutanyň gara bazarda barha ýokurlanýan alyş-çalyş bahasy birnäçe ýyl bäri Iqtisadi qiyinchiliklardan ejir çekýän raýatlaryň durmuşyny hassa qiynlaşdyrýar. Iqtisadi problemalar sosial meseleleri tutuşdyrýar. Ýurdun durly künjeklerini ogurluk hadiseler artýar, dilekçilik köpelýär. Şuny gara wagtlarda dollaryň bahasy 30 manada vardy diýip 24-nji ýanwarda bir türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bahalar ýurdun ähli künjeklerini bir-birine golaý bolýar. Türkmenistanyň kronikasy 24-nji ýanwarda Aşgabatda dollaryň gara wagtlardaky alyş-çalyş bahasynyň degişlilikde 29 manat we 29.5 manatdygyny habar berdi. Iş ýüzündäki kynçylyklardan tapawutlukda kagyz ýüzünde türkmen hökümetine görä ýurdun ötüş görközüleri ýygyderli ýokurlanýar. Finçler hökümeti emelsizlikde aýyplaýar. Yerli ýaşaýjylar hökümetiň ýylatyny hal ýagdaýy bilen gyzyklanmaýanyny aýdýarlar. Hökümet resmileri bu aýdylýanlary ne tasdyk ne de inkar edýär. Adamlaryň nädip öz maşgalasyny ekleýändigi hökümeti düýbünden gyzyklandyrmaýar diýip bir türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol türkmenistanly soňky döwürlerde köp iş orunlarynyň ýapylmagy bilen işsiz galan adamlar barada gurrun berdi. Azatlyk geçen ýylyň dowamyny hususan aprel, iýul, sentýabr we dekabr aýlaryna ýurdun dürli künjeklerini ýapylan iş ýerleri ýa-da iş orunlary barada ýygyderli habar berdi. Habarçy işsizleriň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Hökümet öz halky barada pikir edýän bolsa-da halkyny bu ýagdaýa düşürmedi diýip habarçynyň söhbetdeşi gaýtalady. Döwlet mediýasy türkmen hökümetiniň gazanan gaýdylýan üstünliklerini ýygyderli taryplaýar. Ýurt raýatlarynyň durmuş kynçylyklary ýerli media we metbugy işçilerini yanına çıkarýar. İşsiz hojalyklar bazarlardaky gymmatçylykdan şikayet edýär. Habarçynyň hasaplamalaryna görä, diňe iýiç üçin bir maşgala her gün adamdan 50 manat gerek. 1 litr süýt 5 manat, çörek 6 manat, 1 kilogram et 52 manat. Her maşgala günüň dowamyny ertirlik, günortanlyk we agşamlyk edinýär. Hatda ýurdun öz üçin öndürilýän kartoşkanyň, soğanyň we beýleki gök bakça önümleriniň bahalaryna da valyutanyň gara bazardaky bahasy öz täsirini ýetirýär. Diňe bir iýmit problema däl, etim çağaların giyim gejimi hem problema. Ketelçilik ýüze çykdy, däri derman problema diýip beýlek bir ýaşaýjy gurrun berdi. Dermanlar gaty gymmat, halkyň elleri baglanýar. Adamlaryň maddi ýagdaýy günü-günden peseldigiçe ogurluk köpelýär diýip ol sözüne goşdy. Habarçy aýlykly ýaşaýjylaryň gazanýan zähmet haklarynyň iýmit önümlerini satyn almagy zor dünýetdigini aýdýar. Gary iş diýişleýän adamlar gününe 10-20 manat gazanýarlar. Olam iýmit satyn almagy ýetmeýär diýip bir guruluşukçu Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol gary işlerde zähmet çekýän adamlaryň gündelik girdijileriniň hatda döwlet tarapyndan ýeňillikli üçinedilýän haritlary satyn almagy da ýetmeýändigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlary ýylaty çäklendirilen mösberde uň ýağ ýaly önümler bilen her aý ýeňillikli bahadan üpjün etmäge borçlanýar. Habarçy ençeme ýarym aç ýaşaýjynyň ýowul kynçylyklary sezewar bolýanlygyny, olaryň arasyna zirde bildirýän adamlaryň Soňky döwürlerde köp gözelýändigini habar berýär. Soňky döwürde dilekçi has köpüldi diýip beýleki bir türkmenistanly aýtdy. Olaryň arasyna mektep okuwçylaryna da duş gelmek bolýar. El serip gedaýçylyk edýärler diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Her adam öz maşgalasyny başardygyndan ekilejek bolýar. Bir döwüm çörek üçin adamlar bir toporlada başvurmaly bolýarlar diýip ol ogurluk hadiseleriniň artmagyna gedaýçylygyň köpülmegine üns çekdi. Azatlyk radiosy bu aýdylanlar boýunça Türkmenistanyň hökümet resmiýeti lerinden kommentary alyp bilmeýär. Türkmenistany işsizligin hakiki derecesini görkezýän statistiki sanlar ele ýeterli däl. Ýurdun media serişdelerinden çen tutsaň Türkmenistanyň her güni uly ösüşleri beklenýär. Ýurdun halkara awrayy ýokurlanýar.